předsedo, vážený senátor, pane Valče, pane zastupče, předmětem trestního řízení této věci bylo zjednodušeně řečeno vydání kniha Adolf Hitler projevy, která obsahuje 18 historických projevů Adolfa Hitlera, z nichž každý je doprovázen jaksi komentářem a mezi titulky. Právě tyto komentáře, nikoliv samotné projevy Adolfa Hitlera, jsou předmětem trestně stíhání obžalovaných, a to pro trestné činy založení podpora pro pacienti směřující potlačení zdrav a svého člověka, pro sympatii k takovému hnutí, případně popírání, zpochybňování, schvalování a spojování genocidia. Ty ze toho činu ze strany obhajoby vydání této knihy, včetně zmíněných komentářů, pochybně nedílnou součástí této knihy, je propagací nacismu v historické podobě. Ve mého názoru byl tento historický nacismus nepochybně hnutím, které směřovalo potlačení práv a svobod člověka, a dle příslušné judikatury ustáleného výkladu, ale dle příslušné judikatury ustáleného výkladu, však trestní zákon postojí pouze propagaci hnutí směřující potlačení práv svobod člověka, které existovalo v době a působilo v době, kdy mělo být spáchání trestného činu. V vašem případě by se to jednalo zejména o přelom roku 2012-2013, kdy předmětná kniha vyšla. Takže to provokace by řekl uskutečňována jak otevřeně, tak skrytě, prostřednictvím publikace či jiného uvažování názorů, záměrů, ideologie, takové myslí, ale i prostřednictvím knih obrazových děl. Takové to současné době existujícím a působícím hnutím pak může být i hnutí, které v nějaké modifikované podobě navazuje na historický nacismus, tím, že využívá jeho ideologii, symboly, modely a jiné atributy. Solemnou již je uvedené, je nutno posoudit, za současné době takové to hnutí existuje, podle mého názoru ano, a takové hnutí existuje a v podstatě by se mělo jedno to hnutí, které se zjednodušeně v rámci teologie nazývá jako neonacismus. Já se tedy domnívám, že takové to hnutí existuje. Solemnou již je uvedené, tedy považuji zahájení trestního stíhání a podání obžaloby za důvodné, a navrhuji soudu tedy, aby se věci rozhodl souhladu s podanou obžalovou, uznal obžalové vinnými. Pokud mohu ještě nad rámec připravené závěrečné řeči zmínit tu skutečnost, nakolik byly ty komentáře, které je nutno chápat jako gro podané obžaloby, nakolik byly určitým ztotožněním, nebo nakolik bylo možné v případě čtenáře rozlišit mezi tím, zda se jedná o citaci nebo názor jaksi autora komentáře, který se v podstatě jakoby stotožňuje, by se v takovém případě stotožňoval s názory Adolfa Hitlera. Pak je zřejmé, že nepochybně ty předmluvy, pokud mají být předmluvami, nemohou být pouze jaksi složeny z citací následujících projevů, nebo by se jednalo přinejméně o plýtvání papíru. Pokud pan Berth v této souvislosti si zcela logicky zmiňoval, že v případě těch citací uvedených v obžalobě, citací z předmluv, chybí jakoby ty úvodních několik slov, kdy je zmíněno Hitler sdělil, Hitler tvrdil a podobně. Já mám za to, že ta věc mi ta skutečnost není tak úplně rozhodující. Pokud teď jsem namátkou se podíval na některý z těch předmluv, ano, skutečně citace, slova z přímo z projevu Adolfa Hitlera jsou v některých případech uvozeny třeba slovy Hitler jim na to odpovídá a dále je patrně citován přesně ten projev. Případně že Hitler musel s lítostí přistoupit na to a tak dále. Já se domnívám, že i tato forma prostě je jakousi vysvětlující nebo snahou vysvětlit čtenáři, že jak už povedl pan znalec, že to prostě Hitler myslel jinak, že to myslel dobře a skutečně z tohoto pohledu je to jakoby vede to k jinému pohledu na Adolfa Hitlera. Aniž bych chtěl hodnotit nebo nějak komentovat, jaký má názor na Adolfa Hitlera, domnívám se tento pohled, jak si je nesprávný, je prostě není objektivní, je velice vstřícný, prostě i nemístně vstřícný, ale to byla tedy jenom vsuvka souvislosti s dotazem pana Béra, který to bylo v podstatě všech otázce viny, co týče otázky trestu, protože vzhledem k důležitosti rozhodnutí soudu o vině obžalovaných je ta otázka trestu v podstatě dalo by si říct si bezpředmětná a ponechám to řešení plně na obvaze soudu.
Děkuji, prosím pana Bájce.
Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení členové senátu, vážený pane státní zástupče. Absolvovali jsme tady poměrně zevrubný proces, který musel proběhnout nutně, vzhledem k tomu, že obžaloba byla podána, byť jsem v přípravném řízení měl za to, že věc bude ukončena již v přípravném řízení. Nicméně soud se toho ujal pečlivě a k našemu návrhu, který se možná jevil trošku excesivním, přečetl všechny ty předmluvy a přečetl i samotné úvodní slovo k té knize. Takže se všichni členové senátu, i pan státní zástupce, i veřejnost měli možnost seznámit s tím, že ta publikace, ten produkt společnosti Gate Media obsahuje už ve svém projevu, už ve svém úvodu výslovné uvedení toho, že se nepouští do žádného hodnocení, ať už pozitivního nebo negativního, toho, co Hitler ve svých projevech říká, ani toho, co Hitler bez ohledu na svoje projevy reálně dělal. A každý čtenář byl předem upozorněn podobně, jako tady již zmínil pan doktor Uhlíř, tu takzvanou pásku, kterou pan Zítko umístil na Hitlerův Mein Kampf. Tak v podobném duchu byl upozorněn čtenář tohoto produktu, že se nejedná o žádnou adoraci Adolfa Hitlera, že se jedná o zprostředkování historických pramenů a že se tedy ti, kdo vydávají tento produkt, nepouštějí do žádného hodnocení, ať už pozitivního nebo negativního, nebo do nějaké interpretace toho, co by snad mohlo v těch projevech zaznít. Opakovaně zde byl zmíněn judikát, který se dotýká vydání Hitlerovy knihy Mein Kampf panem Zítkem, který výslovně uvádí, a zmínil to i státní zástupce, že jestliže má být naplněna skutková podstata, která dnes, neboť už máme jiný trestní zákoník, než tomu bylo v době, kdy byl souzen pan Zítko a vydání knihy Mein Kampf, zní, jak si kdo spáchal zločin založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práva svobod člověka podle paragrafu 403 trestního zákoníku, tak ta skutková podstata je téměř stejná, až na drobné formulační odlišnosti, jako byla v tom předchozím trestním zákoně. A není důvod, aby se soud v této věci odchýlil od judikatury Nejvyššího soudu, která jasně říká, že se musí jednat o definované, konkrétní, soudobé hnutí, které má tyto vlastnosti. Obávám se, že Adolf Hitler nemohl ani v koutku mysli pomyslet na to, že by snad propagoval nějaké hnutí, které ho přežije a bude v roce 2012 působit v České republice. To, co v těch projevech je evidentní, je to, že jsou to projevy Adolfa Hitlera a to, že on je používal k působení na veřejnost ve své době. To znamená, v době fungování dnes již neexistující Třetí říše. Pokud jde o ty další trestné činy, pro které byla obžaloba podána, to znamená přečin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle paragrafu 405 trestního zákoníku, jsem si jist, že taková skutečnost je nasvědčující to, že by bylo někde zmíněno nějaké jakékoliv genocidium v souvislosti s touto trestní věcí. Bylo prokázáno další pochybnost, že nic takového v té knize není a ani v tomto řízení se tím soud nezabýval, čili mám za to, že pokud jde o tento bod, bez dalšího musí být všichni obžalovaní zproštění obžaloby. Pokud jde o obviněnou společnost Guide Media ETC SRO, tak pokud jde o přečin projevu sympatií k hnutí směřujícím k potlačení práva svobod člověka a přečin popírání, zpochybňování a tak dále, opět genocidia, tak pokud jde o to genocidu, je to stejné jako v případě obviněných fyzických osob. Pokud jde o projev sympatií směřujícím k utlačení práv svého člověka. Opět se tady dostáváme k tomu problému s jsoucností nějakého hnutí. Neboť v celém řízení nebylo prokázáno, že by existovalo hnutí, které by bylo spojeno s tímto produktem, které by tímto produktem bylo propagováno nebo jinou činností, ať už obžalovaných fyzických osob nebo obžalované právnické osoby. A opět se zde vracím k rozhodnutí nejvyššího soudu ve vztahu ke knize Mein Kampf. Bylo evidentní, že jestliže takové hnutí nenacházíme, a musím přiznat, že mě překvapil pan soudní znalec, když tak explicitně tady vyjmenoval hnutí, která snad mohla mít s vydání knihy Adolf Hitler projevy radost. Zmínil hnutí Votan Jugend a dělnickou stranu sociální spravedlnosti. Zde bych se jim zastavil nad tím, že o hnutí Votan Jugend, které tady nebylo, jak zmínil pan znalec, zaznamenáno v době vůbec, kdy byla kniha vydána, těžko tím pádem mohlo být propagováno, pokud to době ani neexistovalo, a to se v tomto řízení ani neprokázalo. A dále, pokud jde o dělnickou stranu sociální spravedlnosti, mám za to, že se jedná o existující registrovanou politickou stranu, která se účastní politické soutěže v České republice, účastní se voleb, pokud je mi známo, účastní se i teď voleb do krajských zastupitelstev a obecních voleb. Čili nemám informace o tom, že by tato strana měla být zakázána, nebo že by snad už byla zakázána. A nemám ani informace o tom, že by dělnická strana sociální spravedlnosti byla tím hnutím, které má na mysli paragraf 403. Ještě se zmíním o tom, pan znalec tady o tom trochu spekuloval, co snad mohlo být motivem k vydání toho produktu. Poměrně jednoduchá aritmetika, neboť kdo se podrobněji seznámí s těmi rozhodnutími, které se týkají vydání toho produktu Mein Kampf, tak zjistí, že to byl ze strany pana Zítka velice úspěšný podnikatelský záměr. Pan Zítko zjistil, že po takovém titulu bude poptávka, a podle dostupných informací ho prodal kolem 100 000 kusů. To je na českém knižním trhu obrovské číslo. Myslím si, že Michal Vývek by měl problém porazit Adolfa Hitlera, pokud je počet prodaných výtisků. A teď se dostáváme k tomu, co bylo motivací obžalovaných při přípravě tohoto projektu. Oni zjistili, že tato tématika je žádaným produktem na našem knižním trhu. O tom ostatně svědčí již dávno předcházející úspěšná publikační činnost nakladatelství Naše vojsko a dalších, třeba můžeme zmínit i Levné knihy, které vydávají také řadu publikací s tematikou druhé světové války a třetí říše. A jestliže při přípravě toho projektu obžalovaní si spočítali, jakého hospodářského přínosu mohou dosáhnout, a jestliže půjdou ve stopách pana Zítka, jednají zcela v souladu se zákonem, neboť, jak výslovně uvedli už v úvodu té knize, oni nechtějí interpretovat ani hodnotit činnost Adolfa Hitlera. Oni pouze zprostředkovávají čtenářům historický pramen, s kterým se doposud v této podobě, to znamená v češtině a v takovém rozsahu, neměli možnost seznámit. Považuji za zcela evidentní, že skutek, pro který byla podána obžaloba, není trestným činem. A i pokud bychom uvažovali o některé z těch skutkových podstat, které jsou v obžalobě uvedeny, vždy nám tam bude několik prvků, které musí být naplněny při páchání trestné činnosti, vždy na tom bude několik prvků scházet. Zcela evidentní je subjektivní stránka. V celém řízení nebylo nejmenšího pochybnosti o tom, že obžalovaní měli komerční záměr, jak si založili k tomu účelu obchodní společnost, která se zabývá vydáváním knih. V rámci její vydavatelské činnosti vydali i tento produkt. Pokud jde o chybějící další znaky, u těch nepovažuji za nezbytné se zastavovat, nicméně je třeba si zamyslet nad tím, jak státní zástupce se snaží přesvědčit soud o tom, že vydání tohoto produktu je něco jiného než vydání produktu pana Zítka Mein Kampf. Ono to není nic jiného. A nemůže to být nic jiného, už vzhledem k tomu, že se jedná o zpřístupnění historických pramenů, na které nepochybně i podle našeho ústavního pořádku má každý právo se s nimi seznámit a těžko lze komukoliv v tom bránit. Nehledě k tomu, že stejné texty, byť v německém jazyce, jsou běžně dostupné ať už ve veřejných knihovnách nebo celosvětové sítí internet. A neslyšel jsem o tom, že by byl stíhaný nějaký knihovník, který vyhledá jakoukoliv publikaci, v které by byl zveřejněn nějaký projev Adolfa Hitlera. A zprostředkuje ji nějakému čtenáři. S ohledem na vše právě uvedené, navrhuji, aby všichni obžalovaní, včetně právnické osoby, byli v plném rozsahu zproštění obžaloby. A to s ohledem na to, že skutek, pro který byla obžaloba podána, není trestným činem. Děkuji.
Prosím zástupce právnické osoby. Vážený pane předsedo, vážení přísedící, vážený pane státní zástupce, vážení spoluobžalovaní, vážený pane obhájce. Já budu stručný, protože bych víceméně jenom opakoval to, co jsem již řekl při prvém jednání této věci na začátku hlavního líčení. A zaměřím se především na to, abych stručně zhodnotil důkazy, které byly provedeny. V této věci mají význam vlastně jenom dva důkazy, a to samotná kniha projevu Adolfa Hitlera, ze které jsme si tady přečítali všechny ty inkriminované předmluvy a přečítali jsme je in extenso. Já se soudu omlouvám za tento návrh, ale jsem přesvědčen, že to bylo nezbytné, protože jen tak si soud mohl sám učinit představu, nakolik odborná vyjádření, se kterými operuje obžaloba, odpovídají skutečnému obsahu těchto předmluv. A druhý důkaz, to jsou odborná vyjádření doktora Uhlíře. Pokud jde o procesní stránku, domnívám se, že ze strany soudu bylo toto řízení vedeno velice korektně. Došlo ovšem k jedné kuriózní události, která se stane možná jednou za 5-10 let, a sice, že pan státní zástupce Petrásek neměl v této věci, počínaje minulým jednacím dnem, vůbec vystupovat, neboť je vyloučen. Došlo totiž k tomu, že v době, kdy se pan Petrásek vracel v předvečer minulého hlavního líčení domů pod napilém stavu, došlo ke konfliktu mezi ním a družkou obžalovaného pana Kamase. Ta záležitost bude řešena za 2 týdny jako přestup v přestupkovém řízení. Takže došlo k této kuriozitě. Samozřejmě nemá to přímý dopad na rozhodování soudu, neboť ve fázi hlavního líčení už státní zástupce není natolik významným činitelem. Říkám to pouze jako kuriozitu a pro informaci soudu. Takže k provedenému dokazování záležitost je postavena obžalobou tak, že neboť i státnímu zástupci jsou pochopitelně známy judikáty ve věci knihy Michalem Zítkem vydané knihy Mein Kampf, tedy že k těm trestním činům, ze kterých byla právnická osoba obviněna, došlo nikoli samotným vydáním těch projevů, ale došlo textem předmluv, které mohou vyvolat dojem, že autor předmluv nějakým způsobem Adolfa Hitlera adoruje, nějakým způsobem se stotožňuje s národním socialismem, tedy nacismem, že nějakým způsobem zlehčuje nacistické zločiny, k nímž došlo v době Třetí říše. Jenže tak tomu není. K osobě pana znalce Uhlíře jsme se již vyjadřovali písemně. Jsem přesvědčen, že až si velice, velice vážím toho, nebo ač mám hluboký respekt k tomu, co se stalo jeho předkovi. Osoba, která je takto traumatizována, která je takto zatížena, opravdu nemůže podat objektivně neutrální znalecký posudek v této věci. Pan Uhlíř neměl být nikdy znalcem jmenován. Je chybou krajského soudu, že ač měl pro toto rozhodnutí všechny podklady, rozhodl v rozporu se zákonem. A pak je tu samozřejmě záležitost onoho fakturačního podvodu, který jsme rovněž intimovali soudu v písemné podobě. A sice, že pan doktor Uhlíř podvedl státní rozpočet o nějakých 10 000 korun, když si fakturoval za to třetí odborné vyjádření, tedy to, kterým nebyl důkaz v tomto řízení, prováděn částkou o zhruba těch 10 000 korun více než měl. Proč je to důležité? No, důležité je to z toho důvodu, že kdybychom včera přistihli paní přísedící, jak krade v obchodě, já to samozřejmě nemyslím osobně, tak takový člověk by přece pozbyl faktické morální kompetence rozhodovat o osudu druhých jako člen senátu soudu. Pan znalec je v postavení, které je svým způsobem obdobné. Na tom, jakým způsobem vypracuje své odborné vyjádření nebo znalecký posudek, na tom je soud přece zcela závislý. A jak tedy může soud pracovat s člověkem, který se dopustil takovéhoto podvodu, ač jde o pouhých 10 000 korun. Nicméně soud se rozhodl, jak se rozhodl, tento důkaz provedl a já se tedy k němu stručně vyjádřím. Bohužel při výslechu pana znalce, jak při minulém hlavním líčení, tak dnešní den se ukázalo, že už uplynula od zpracování odborných vyjádření v písemné podobě poměrně dlouhá doba. Pan znalec si toho příliš nepamatoval. A jeho vyjádření bylo značně rámcové, což je škoda, protože jsme mohli vzít jeden ten výňatek, jednu tu citaci za druhou a mohli jsme si prokazovat, že to, co uvádí ve odborném vyjádření, neodpovídá skutečnosti, neboť za prvé nemůže reálně vzniknout ve čtenáři dojem, že je tím adorován nacismus, že je tím oslavován Adolf Hitler, ale vždy je velmi přesně uvedeno, jak už tady uvedl náš společný obhájce, je tam vždy velmi přesně uvedeno, je zcela jasně patrné, že jde o něco, co je součástí toho projevu. V samotném úvodu, v tom prvním textu projevu autoři nebo autor té předmluvy vytyčuje určité metodologické východisko, jasně se vyjadřuje, že nebude hodnotit, jasně se vyjadřuje, že se ani nebude distancovat a proč se nebude distancovat. Takže to, co uvedl pan Uhlíř ve svých odborných vyjádřeních, neodpovídá skutečnosti. Bohužel nepamatoval si ty detaily, neměl tady ani ta odborná vyjádření v písemné podobě, takže jsme se tomu nemohli věnovat detailně. Nicméně soud má k dispozici dostatek materiálu, aby si o tom učinil obrázek. Co se týká toho, co dnes nově tady pan doktor Uhlíř uvedl, to znamená, že mu v zásadě nevadí ani tolik, že tam jsou úvodníky pana Béra podle jeho soudu pozitivního ladění, ale že je tam naopak absence textů, jimiž by se pan Bér od slov Adolfa Hitlera distancoval, tak k tomu se zase jenom odkážu na to, co jsem řekl poprvé. Proboha, nechtějme, aby každá publikace, která vychází, musela mít úlitbu tohoto druhu. Je to nedůstojné liberální demokracie a je nedůstojné tohoto soudu, aby tuto konstrukci obžaloby přijal. Já znám velmi dobře judikaturu Nejvyššího soudu, která se týká případu Michala Zítka. Já mám to rozhodnutí za přelomové a za velmi odvážné v politickém slova smyslu. A mám ho za velmi rozumné, z jednoduchého důvodu. Protože v případě, že by Nejvyšší soud rozhodl opačně, nebo že by i tento soud rozhodl v rozporu s tou judikaturou, respektive chtěl se od ní odchýlit, buď ať už z důvodu, že tento případ pod ní není podřaditelný, anebo z důvodu, že ji považuje za nesprávnou, což samozřejmě je rovněž možné, tak v takovém případě by ovšem vznikala otázka, kdo vlastně více adoruje, podporuje, propaguje národní socialismus německého typu, tedy nacismus, zda pan Bär a jeho spoluobžalovaní, anebo tento soud, protože reakce osob, které stojí na pravé straně politického spektra, takzvaných pravicových extremistů, by bylo, proboha, oni se toho Hitlera tak bojí, on snad musel mít pravdu. Vážení, nechtějme tento následek. Rozhodnutí Nejvyššího soudu bylo právě velmi moudré v tom, že tuto publikaci bez jakýchkoliv omezení připustilo. A myslím si, že je to jediný způsob, jak liberální demokracie, jak demokratický právní stát může v těchto případech postupovat. Navrhuji tedy, aby právnická osoba Guide Media ETC SRO byla obžaloby z obou dvou přečinů, z níž je viděna v plném dosahu zproštěna.
Vážený pane předsedo, vážení přísedící, pane státní zástupče, Hitler je lepší a sugestivnější značka než Coca-Cola. K tomuto závěru jsem došel před několika lety. Jsem člověkem, který dlouhodobu působil v komerční sféře podnikání. Působil jsem na různých marketingových pozicích u nás v Rakousku a v Německu. Má možnost srovnání. Je to možná odvážné tvrzení, ale toto tvrzení se stalo jakýmsi motem při uvažování a koncipování povahy podnikatelského plánu, na jehož konci bylo založení našeho nakladatelství a de facto náš první významný titul, který tu dnes řešíme. Hitler prodává, to je faktum, ve všech zemích. Jeho podobiznou jsou přeplněny regály videopůjčoven, jsou přeplněny regály knižní, plné knihovny. Dokonce, jak soud mohl například vidět zde, toto je přetisk mého rozhovoru pro Mladou frontu dnes, kde je přímo potvrzeno to, co jsem prohlásil v rozhovoru pro pana Ludvíka Navaru, pro pana Ludvíka Navaru. A grafici Mladé fronty dnes mi dali za pravdu. Tištěno 5. srpna 2013. 6. srpna 2013. Publikace, kterou dnes řešíme, a pro nás je to značková loď, je to náš Mercedes S-klase z prodejního hlediska, mě už bych se osvědčil do značné míry, kterou jsme předpokládali. Tento produkt nese z mého obchodního pohledu, a byl to záměr, povahu vybočující z jisté šedi, kterou jsem jako obchodník a dlouholetý producent knih a bývalý spolumajitel tiskárny, knižní tiskárny, měl jsem možnost sledovat, co tiskneme, co produkujeme, jak to vypadá. Vybočuje v tom ohledu, že přináší neskreslený, 100% autentický pohled na dobu, jež byla do té míry zajímavá pro všechny komerční subjekty od konce druhé světové války. Takže se to nakonec odrazilo v tom, že jméno Adolfa Hitlera a nacismus se promítá do mnoha sfér biznisu. Toto byl i náš záměr. To se nám povedlo. Kniha v žádném případě neobsahuje žádné schvalování, žádné jinotaje, dvojsmysly, aby někdo, kdo si to bude číst, aby se cítil pohnutý k nějakým zavrženíhodným činům. Kniha obsahuje předtisk soudobých projevů a kolega Bér opatřil špičkovými profesionálními poznámkami, aby uvedl čtenáře do historického dobového obrazu. V předmluvách jasně sdělujeme pozornému čtenáři a i méně pozornému čtenáři právě na třech místech, které jsem zde dnes ocitoval, že v této knize není nic jiného než přesný odraz doby a naším záměrem je tento obraz doby v této autentické a neskreslené podobě podat a přinést na trh. K samotnému trestnímu stíhání. Po vydání této knihy jsem, tak jak už v minulosti a tak jak zcela jistě v budoucnosti, nabídek není málo, jezdil po Německu a po Rakousku a přednášel o sudetoněmecké problematice. Není žádným tajemstvím, já se věnuji této době i část naší produkce tyto mé aktivity odráží. Uběhlo pár měsíců a při mé, řekněme, pozorněji než ostatní sledované přednášce na sudetoněmeckém dni v roce 2013 došlo ke kuriozní situaci, která, myslím, přímo souvisí s tím, proč bylo zahájeno toto trestní stíhání. Přišel za mnou spolupořadatel a řekl, že přednáška bude uzavřena, protože bavorské ministerstvo vnitra si nepřeje, aby se přednáška dělá, přestože obsah nikdo neznal. Titul zněl zcela neutrálně, mělo se to týkat soudobých česko-německých vztahů a samozřejmě tématu vyhnání. Bylo mi také sděleno, že bavorské ministerstvo vnitra tak učinilo na přímou intervenci českého ministerstva vnitra, respektive nějakých jeho podsložek. Přednáška se nakonec konala za uzavřenými dveřmi, policie uzavřela přednášku, proběhla v pořádku s relativním úspěchem. Považuji to za signifikantní s ohledem na to, že samozřejmě já ve svých aktivitách tohoto druhu, které samozřejmě obzvláště po roce 89 stále více nabírají v mnoha ohledech na síle, stále více se toto téma, toto stigma českého národa poválečné, se stále více diskutuje, stále více se objevují nové a nové skutečnosti. A co si budeme povídat, toto téma výrazně ovlivnilo poslední volbu prezidenta této republiky. Zasvěcení si jistě vzpomenu. Z tohoto důvodu považuji za iniciování tohoto procesu za účelové a z mého pohledu má politické pozadí. K citacím a absurditám, které tu padly. Bylo tady řečeno, že neznalí člověk všech souvislostí a bez patřičných komentářů a tak dále, si dobové citáty může vyložit a může započít s nějakým jednáním, které je nezákonné nebo přinejmenším zavržení hodné. Za to, co Adolf Hitler řekl, za to nikdo z nás nemůže, to je dobové faktum. Konstatuji, že na přednášce sudetoněmeckého dne vlasti při slavnostech minulý rok, tuším, že to bylo 14. září, jsem byl pozván jako hlavní řečník, slavnostní řečník u příležitosti tohoto památného dne. Tam jsem před zraky poměrně početného publika citoval z knihy Adolf Hitler projevy. Citoval jsem tam v jisté souvislosti právě pasáž o té takzvané úctě k českému národu. A za to jsem sklidil frenetický aplaus. No to jsou dokumenty, obrazové, zvukové i textové. Můj projev z Klostu Neuburgu 2013 je dostupný na internetu. Naslouchala mi bývalá kandidátka na prezidentku Rakouské republiky, Barbara Rosenkranz. Naslouchal mi evropský poslanec Eva Stadla a mnozí regionální politici a celostátní politici zastoupení v Rakouské národní radě. Nebyl jsem souzen, nikdo mě neodnesl v poutech. Projev byl označen za zlomový v jistém ohledu, že Čech je schopen a ochoten před sudetoněmci přednést jisté nové poznatky v nových kontextech, a tím celá věc skončila. Na tom celém vidíme, že je nesmírně důležité znát dobu našich otců, pradědů, je nesmírně důležité znát historii a je nesmírně důležité ji znát v nepokřivené autentické podobě bez příkras a odsudků a bez návodů, co si o ní myslet. Ve svých aktivitách tohoto druhu, které považuji za nesmírně přínosné dnešním generacím, nehodlám za žádných okolností polevit, nepolevím, stejně jako mý kolegové. Navrhuji tedy, aby nás vážený soud v plném rozsahu zprostil obžaloby.
Prosím pana obžalovaného Lukáše Nováka. Pane obžalovaný Stanislav Ver. Vážený pane předsedo, vážený přísedící, vážený pane státní zástupče, k tomu, co vlastně už to bylo řečeno, chci dodat jedno. Já si jednak vážím té možnosti, která vám byla dána, přečítání jednotlivých předmluv. A myslím si, že každý slušný a průměrně inteligentní člověk si udělá o tom jednoznačný objektivní úsudek. Hnedka potom, jak si přečte knihu nebo porovná text obžalobí s obsahem knihy. V jistém směru trochu lituji toho, že tady momentálně tento teda pojmení přítomný pan Uhlíř, protože ačkoliv to z dnešní době trochu paradoxní, on je vlastně jedin s tím člověkem, který mě inspiroval k této činnosti, zabývání se historii česko-německých vztahů, a bylo to konkrétně v roce 2008, kdy jsem dostal do ruky jeho publikaci Protektorát Čech a Morava obrazek, který jsem si tehdy pořídil za 1800 korun. A vlastně pokud můžu jmenovat dva lidi, kteří mě inspirovali v mé činnosti, tak to byl pan Uhlíř a pan Kristý, který napsal, který vlastně protipodobný autor mnoha textů a publikací o česko-německých vztazích. A pro mě byl pan Uhlíř už v té době, a můžu to dokázat několika svými články během posledních 5 let, velkým do jisté míry vzorem a člověkem, který mě vzbuzoval respekt z toho důvodu, že si vážím jeho práce na oblasti bádání zbrojařského průmyslu v
během protektorátu a v mnoha dalších oblastí z této doby. A zejména toho, že je vůbec si to vám určitě za jednoho z průkopníků novodobé české historie, kteří dokázali, který mají konečně o několik stupňů dokonalejší, vědečnější přístup k tomu protektorátu, než to měla generace historiků českých, dejme tomu ještě koncem 90. let. Je zde opravdu vyváženost, je zde opravdu objektivnost a skutečně ta věcná odbornost. Měl jsem s panem Ulířem, pokud vím, narazil jsem pouze v jedné publikaci na konkrétně nějaké pasáže, s kterými nesouhlasím, ale můj celkový dojem byl velmi dobrý. A proto bylo pro mě velkým zklamáním, vlastně i nepochopením toho, když jsem se seznámil s obsahem jednotlivých odborných vyjádření, protože na rozdíl tam opravdu eklatantní. Já myslím, že bylo tady už zdůrazněno, je zde opravdu dokazatelné a snad proveditelný důkaz, že skutečně každý citát, který je uvedený v tom, v obžalobě i v jednotlivých posudcích odborných vyjádřeních, je jasně definován v tom konkrétním úvodním textu jako citát Adolfa Hitlera. Ještě bych se jenom krátce vyjádřil těm motivům, které mě vedly k tomu, abych se zúčastnil této vlastně spolupráce na té knize. Samozřejmě to mé osobě nebyly podnikatelské úmysly, ale protože jsem se začal před rokem 2008 intenzivně zabývat těma česko-německými vztahy i historií protektorátní. Uvědomoval jsem si samozřejmě jednu věc, že v dnešní době, kdy je člověk zaplaven internetem a kdy vlastně ta čtená podoba textů stále stále má menší možnost se dostat k tomu čtenáři, je důležité na sebe upozornit. A já jsem souhlasil vlastně s názorem pana Kamase, že tento produkt je úplně vynikající značka, která na sebe jistým způsobem upozorní. A vlastně jsem to, je to vlastně možnost jak vstoupit, jak na sebe upozornit v tom týžním druhu. Takže moje motivy byly jistě vlastně být, protože se věnuju tím česko-německým vztahům, tímto způsobem jakoby pomoct tomu našemu úsilí, tomu bádání, aby lidé s tím chtěli otevřeně zabývat. Ještě bych chtěl jednu důležitou věc podotknout, a sice jenom krátce na závěr ocituji z přímo té předmluvy, kde vlastně přímo vyjadřuji to, co bylo smyslem této knihy. Podat ji autenticky tak, aby český čtenář pochopil, proč Adolf Hitler nad německé masy tak působil, proč si jej oblíbili, proč je dokonce milovali. Já si myslím, že tímto způsobem, jakým to je podáno, neutrálně, se to podařilo, jak to by způsobem. Je to samozřejmě kontroverzně vnímáno, ale ten neutrální pojem, ten bravurně neutrální postoj z mé strany tam prostě byl dodržen věcně a nikde na žádném místě se nestotožňuji s tím, co tam bylo řečeno. Proto si myslím, že pro každého slušného člověka s průměrnou inteligencí je tento případ uzavřený a myslím, že cítím to tak, že jsem za svými kroky, stojím za svými kroky a s čistým svědomím a očekávám tedy, že budeme zproštění doma. Děkuji za pozornost.
Prosím. Obžalovaní práva posledního slova ve věci, kterého někdo využít.